VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari beberapa mahasiswa hukum di Indonesia tentang pengalaman mereka mengikuti kompetisi di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi mengenai rumah mungil di Tasmania dan Museum Auschwitz. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tim mahasiswa Fakultas Hukum dari 4 perguruan tinggi di Indonesia berhasil masuk babak internasional kompetisi peradilan semu hukum internasional Philip C. Jessop di Washington DC baru-baru ini. Apa yang mereka raih dalam kompetisi ini dan kira-kira bagaimana korelasinya dengan pendidikan hukum di Indonesia? Berikut selengkapnya. Philip C. Jessop Moot Court Competition adalah kompetisi peradilan semu terbesar dan tertua yang sangat bergengsi. Ignatius Vito Aquilire, anggota tim Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Unpar, mengibaratkannya sebagai berikut.
Banyak istilah itu bilangnya piala dunianya atau olimpiknya anak-anak hukum. Gitu.
Ini adalah tahun pertama kompetisi berlangsung secara in-person lagi setelah beberapa tahun diselenggarakan virtual karena pandemi. Berlangsung pada 8 hingga 15 April lalu, kompetisi kali ini diikuti oleh lebih dari 130 tim dari puluhan negara, 4 tim diantaranya dari Indonesia. Berdasarkan peringkat di babak nasional, keempat tim itu adalah Universitas Pelita Harapan, Unpar, Universitas Airlangga, dan Universitas Gajah Mada atau UGM. Vito dan mahasiswi UGM Nadine Anindya baru pertama kali ini mewakili tim Fakultas Hukum mereka hingga ke babak internasional. Seperti tim Indonesia lainnya, kata Nadine.
Kemarin kita sadly belum masuk top 48, cuman kita ikut 4 rounds preliminary aja.
Namun bagi pelatih tim Unpar, Anna Anindita Nur Pustika, ini bukan prestasi yang buruk. Menurut Anin, begitu ia disapa.
Ini malah juga termasuk terbaik ya, karena kami pernah mengalami gak lolos sampai ke international round juga pernah. Bahkan national round kami gak menang, itu kami udah pernah mengalami.
Vito menganggap kompetisi ini sangat kompetitif, antara lain dari senioritas pesertanya. Tidak seperti di Indonesia, di mana gelar sarjana hukum diraih melalui jenjang S1, mahasiswa di beberapa negara peserta seperti Amerika Serikat atau Inggris baru meraih gelar itu melalui pendidikan setara jenjang S2. Dan mahasiswa seperti itulah yang dihadapi oleh timnya. Ia juga mengakui bahwa salah satu PR yang perlu digarap timnya dalam kompetisi mendatang adalah meningkatkan kefasihan untuk menyampaikan pendapat.
Jadi yang dicari dari kompetisi ini adalah conversational, gimana kita bisa kayak ngobrol aja gitu sama hakimnya gitu, jangan kayak ditanya jawab.
Ia juga menengarai penyelenggaraan kompetisi secara virtual maupun tatap muka membuat persaingan terasa berbeda jauh. Selain para hakimnya lebih bersemangat, lawan-lawan pun semakin kompetitif, lanjut Vito. Hal serupa diamati oleh Anin. Sepanjang keikutsertaan dalam putaran internasional kompetisi Jessop sejak 2002, tim Unpar mencapai posisi terbaik tahun lalu, melaju ke babak 32 besar dan berada di peringkat terbaik ke-15. Anin berkomentar.
Anak-anak mungkin mentalnya kalau online tuh masih ditemenin sama coachnya gitu ya. Kemarin ini kan benar-benar udah lepas langsung berhadapan itu, jadi mungkin secara mental emang agak beda.
Sejauh pengamatannya, ia mengakui bahwa mahasiswa asuhannya masih terlihat kaku, tidak berlaku layaknya seorang lawyer yang sedang membela satu negara dalam sebuah kasus. Selain itu, mereka belum terbiasa untuk cepat membaca arah pertanyaan para hakim. Anin yang telah 2 tahun berturut-turut menjadi pelatih tim Unpar mencermati bahwa para mahasiswa Indonesia sebetulnya memiliki potensi besar dan penguasaan substansi mereka berimbang dengan tim-tim dari negara lain. Tetapi ketika pertanyaan dibolak-balik atau diajukan dari sisi lain, mahasiswa Indonesia kadang-kadang kurang cepat menangkapnya dan tidak menjawabnya dengan lugas. Ia melihat hal ini hampir merata dilakukan tim dari berbagai kampus di Indonesia. Masalah ini juga menjadi catatan hakim untuk tim Indonesia tahun lalu, lanjutnya. Anin sendiri pernah meneliti kaitan hal ini dengan pendidikan mahasiswa hukum di Indonesia. Salah satu kekurangan dalam pendidikan di Indonesia adalah pelaksanaan teori yang disampaikan di kampus berbeda dengan praktik di lapangan. Jelasnya.
Itu memang mungkin bisa terbilang juga menjadi kekurangan bagi kami para akademisi ya. Sekarang dengan ada program MBKM, salah satunya yaitu adalah ada praktisi mengajar itu, kemudian kami mencoba melibatkan lawyer-lawyer untuk mengajar di kelas, di mana kami ingin mereka biar bisa menggambarkan sebenarnya nanti situasi di lapangan setelah lulus itu kayak apa sih. Jadi mendekatkan anak-anak dunia praktek di dalam perkuliahan.
Untuk tahun depan, Nadine yang duduk di semester 2 berharap dapat ikut berkompetisi lagi. Sedangkan Vito akan berkonsentrasi pada penyusunan skripsinya. Yang jelas, mengikuti kompetisi JESAP ini bermanfaat banyak bagi mereka. Nadine merasakan atmosfer pertandingan berskala internasional, mendapat kenalan sesama mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai negara, serta mengenal banyak alumni JESAP dan para dosen yang turut membantu melatih timnya. Ia menambahkan,
lomba seperti ini tuh juga melatih banyak skill set yang bakal diperlukan untuk nanti bekerja di law firm atau mungkin bekerja di kementerian.
Sementara itu bagi Vito, substansi dalam peradilan semu hukum internasional mungkin tidak akan terlalu terpakai oleh banyak alumni kompetisi yang rata-rata ingin berpraktik di firma hukum atau menekuni hukum bisnis. Tetapi soft skill yang mereka asah untuk mengikuti pertandingan ini sangat berguna. Di antaranya, keterampilan melakukan riset, mengemukakan pendapat secara lisan, menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris, serta bekerja sama dalam tim. Dan yang penting baginya, dan ia harapkan terus berlanjut adalah jejaring yang ia bangun melalui kompetisi ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kematian Auschwitz, Birkenau di Polandia adalah salah satu yang paling terkenal yang didirikan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Kam maut itu memainkan peran utama dalam genosida Nazi terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi, sekitar 2/3 populasi Yahudi Eropa, serta ribuan orang dari minoritas lainnya. Pada hari Minggu 14 Mei di Laboratorium Konservasi Modern di Auschwitz, Kepala Koleksi Elsbieta Kasser menunjukkan sepatu coklat kecil yang pernah dipakai oleh seorang anak bernama Vera Foriskova. Dia mengatakan,
dia adalah seorang anak perempuan, Vera, yang datang ke sini dengan transportasi dari Terezin bersama saudara laki-lakinya dan ibunya. Mereka semua meninggal. Sepatunya tentu saja tetap bersama kami. Setelah beberapa tahun, ketika kami mulai menyusun database prasasti dari koper, kami berhasil mengaitkan sepatu ini dengan koper ayah anak itu.
Vera lahir 11 Januari 1939 dari keluarga Ceko Yahudi dan dikirim ke Auschwitz dari perkampungan kumuh Theresienstadt pada tahun 1943 bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Ayahnya, Max Forisek, dikirim secara terpisah. Mereka semua tewas. Pekerjaan konservasi museum itu adalah bagian dari upaya 2 tahun yang diluncurkan bulan lalu untuk melestarikan 8.000 sepatu anak-anak. Pasukan Jerman membunuh 1,1 juta orang selama Perang Dunia Kedua di bekas kamp konsentrasi dan pemusnahan itu. Sebagian besar korban adalah orang Yahudi yang dibunuh dalam upaya diktator Adolf Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi di Eropa. Kamp tersebut terletak di wilayah Polandia yang diduduki oleh pasukan Jerman dan dianeksasi menjadi bagian dari negara Jerman. Kamp itu kini menjadi tugu peringatan dan museum yang dikelola oleh negara Polandia yang menerima tanggung jawab secara serius untuk melestarikan bukti situs tersebut, di mana orang Polandia juga termasuk di antara para korban. Pasukan Jerman menghancurkan bukti kekejaman mereka di Treblinka dan kamp-kamp lainnya, tetapi mereka gagal melakukan sepenuhnya di lokasi Auschwitz yang sangat besar saat mereka melarikan diri dari pasukan Soviet yang mendekat dalam kekacauan menjelang akhir perang. 8 dekade kemudian, beberapa bukti memudar dimakan waktu dan kerusakan akibat pariwisata massal. Pekerja di laboratorium konservasi membersihkan debu dan kotoran dari sepatu menggunakan kain lembut dan gerakan melingkar yang pada kulit benda yang rapuh. Sepatu-sepatu tersebut kemudian dipindai dan difoto di ruang sebelahnya dan dimasukkan ke katalog di database. Sepatu-sepatu dan sandal-sandal mungil itu sangat menyayat hati. Miroslav Majiasik, spesialis konservasi dari Laboratorium Konservasi Museum itu mengatakan,
sepatu anak-anak adalah objek yang paling mengharukan bagi saya, karena tidak ada tragedi yang lebih besar daripada tragedi anak-anak. Sepatu adalah objek yang sangat dekat dengan seseorang. Sepatu adalah jejak seorang anak, dan terkadang itu adalah satu-satunya jejak yang tersisa dari seorang anak.
Mas Yasek mengatakan bahwa dia dan pekerja konservasi lainnya tidak pernah melupakan tragedi kemanusiaan di balik sepatu-sepatu tersebut, bahkan saat mereka fokus pada aspek teknis pekerjaan konservasi yang mereka lakukan. Museum ini mampu melestarikan sekitar 100 sepatu dalam seminggu dan telah memproses 400 sepatu sejak proyek dimulai bulan lalu. Tujuannya bukan untuk membuat sepatu-sepatu itu kembali ke keadaan semula, tetapi untuk membuat sepatu-sepatu tersebut sedekat mungkin dengan kondisi ketika ditemukan pada akhir perang. Sebagian besar sepatu adalah objek tunggal, jarang ada pasangan yang masih terikat tali sepatu. Sebelum pasukan keamanan Jerman SS mengirim orang ke kamar gas, mereka memerintahkan semua korban untuk menanggalkan pakaian. Mereka diberitahu bahwa mereka akan mandi untuk didisinfeksi. Kembali Elspita Kalcher, Kepala Departemen Koleksi Museum Auschwitz, menjelaskan.
Kami dapat membayangkan berapa banyak orang yang datang ke sini berharap mereka dapat memakai sepatu itu kembali setelah mandi. Mereka mengira akan mengambil kembali sepatu mereka dan akan terus menggunakannya. Tapi mereka semua tewas di kamar gas pembantaian.
Dalam kebanyakan kasus, sepatu dan harta benda lainnya dikumpulkan oleh pasukan Jerman dan bahan-bahannya digunakan untuk membantu Jerman dalam upaya perangnya. Sebanyak 110 ribu sepatu dalam koleksi di museum itu, meski jumlah itu sangat besar, kemungkinan besar hanya berasal dari transportasi terakhir ke kamp itu, menurut Kasser. Baik Kasser maupun Masya Sik mengatakan bahwa tidak mungkin menyimpan sepatu selamanya, tetapi tujuannya adalah untuk melestarikannya untuk tahun-tahun mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Rumah-rumah mungil bukan jenis hunian baru, tetapi jumlah perusahaan bangunan yang membuat rumah portable di Tasmania telah meningkat. Asosiasi Pembangun Masters Builders di negara bagian pulau itu mengatakan bahwa jenis rumah ini akan menjadi bagian besar dari konstruksi baru selama 10 tahun ke depan dan mungkin juga menjadi bagian dari solusi untuk masalah keterjangkauan perumahan. Pendapat demikian disampaikan oleh Steve Simeoni dari perusahaan TCB Portable.
Saya hanya berpikir itu terkait keterjangkauan. Saya pikir kami harus menguasai seluk-beluk bisnis kami. Kami perlu membantu warga Tasmania. Kami perlu membangun tempat tinggal bagi warga. Dan inilah cara untuk merealisasikannya.
Potongan-potongan bahan bangunan dibuat di bengkel dan kemudian dirakit di lokasi. Biaya rumah jenis ini bervariasi, tetapi ada pilihan yang terjangkau, seperti diungkapkan oleh Jen Newark dari TCB Portables.
People realize how expensive things are costing, and also the supply.
Orang-orang menyadari betapa mahalnya harga bahan bangunan dan juga masalah pasokan yang kami alami selama 6 bulan terakhir. Jadi ini adalah pilihan yang bagus.
Pilihan lainnya adalah rumah mungil. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini telah mengubah kontainer atau peti kemas menjadi rumah. Dan tahun ini permintaan meningkat drastis menurut Jason Zedo dari perusahaan Tiny Homes.
Menyewa rumah akan menghabiskan banyak uang saat ini, terutama karena suku bunga naik. Jadi orang berusaha mencari alternatif untuk menjalani kehidupan di mana mereka tidak harus mengeluarkan uang hanya untuk rumah yang mereka tinggali.
Dan menurut Masters Builders Association of Tasmania, peningkatan permintaan tersebut akan menciptakan ledakan industri perumahan rumah jadi buatan pabrik dalam 10 tahun mendatang, seperti diungkapkan oleh Matthew Pollock dari perusahaan itu.
I think moving forward it's going to be increasingly a larger piece of
Saya pikir ke depan ini akan menjadi bagian yang semakin besar dari upaya, terutama dalam hal memenuhi target penyediaan rumah sosial dan terjangkau dari pemerintah negara bagian.
Jumlah warga Tasmania dalam daftar tunggu rumah sosial sekarang lebih dari 4.500. Pemerintah Tasmania mengumumkan akan membangun 10.000 rumah sosial dan terjangkau selambatnya tahun 2032. Pihak berwenang melihat rumah portable sebagai potensi jawaban atas kurangnya rumah sosial, seperti disampaikan oleh Michael Ferguson, Wakil Menteri Utama Tasmania.
Ini merupakan solusi yang memberikan lebih banyak pasokan ke pasar yang membutuhkannya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.